Apjomīgā mākslas fotokolekcija tapusi projekta Baltijas piezīmes laikā, kas aizsācies 2016. Gadā. Philips Maržo fiksējas fotomirkļus apceļojot Baltijas jūras piekrasti. Fotogrāfijas tapušas Liepājā, Rīgā, Helsinkos, Palangā, Gdaņskā, Lībekā, Malmē un citviet. Izstādē Liepājas muzeja aplūkojam līdz šim plašākā projekta laikā uzņemto mākslas fotogrāfiju kolekcija. No Liepājas mākslas fotogrāfs turpinās savus klejojumus Gotlandē, Zviedrijā. Autora klejojumos apkārt Baltijas jūrē Philips Maržo vēlas notvert reģiona garu.